přejeme pěkné, dobré čtvrteční dopoledne. Nabízíme už za moment, také dnes, opět vaši kontaktní lékařskou rozhlasovou poradnu. Vysíláme apateku Českého rozhlasu Olomouc dnes s Bořkem Volným, ale především dneska s oční lékařkou na téma náš zrak a náš věk. Na témata jako věkem podmíněná makulární degenerace, případně také šedý zákal, zelený zákal, no těch očních témat v souvislosti se zrakem a věkem se nabízí celá řada. Tak uvidíme, co stihneme. Kontakty dnes na primářku doktorku Renatu Michálkovou. Jsou jednak telefonní čísla 726 465 465 nebo číslo 221 555 444. No a pro psaní SMSek 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc, apateka. Cože se to děje s našima očima s postupujícím věkem? Je zrak, jak přibývá roků, obecně slabší, jak se říká, a co to vlastně přesněji odborně znamená, co způsobují diagnózy jako třeba věkem podmíněná degenerace sítnice či makulární degenerace, různé typy zákalů oka, no a na co dávat pozor, na jaké změny a procesy si dát pozor, co by člověk, co by pacient případný. Tak i tyto otázky můžeme právě dnes rozebírat s doktorkou Renatou Michálkovou, primářkou očního oddělení nemocnice Šumperk odbornicí a hostem dnešní apateky Českého rozhlasu Olomouc. Moc pěkně vás vítám, paní primářko, dobrý den.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
No, otázka hned nelehká na úvod pro vás. Slábne každému s věkem zrak? Je to zákonité? A jaké to může mít různé podoby, jak se to projevuje třeba různými diagnózami?
Samozřejmě, že s postupem věku slábne akomodace, takže první, co si pacient uvědomí, je, že mu takzvaně slábne zrak, že hůř vidí na čtení, hůř vidí třeba na vzdálenost jednoho metru, čili na počítač. Vzhledem k tomu, že dneska jsou nároky na zrakové funkce mnohem vyšší, než bývaly dříve, tak si pacienti tady tyhle ty změny uvědomí taky mnohem dříve a to je samozřejmě dovede do oční ambulance k vyšetření. Není slábnoucí zrak způsobený jenom tady tím tou vetchozrakostí, presbiopií, ale samozřejmě můžou tam být i různé jiné změny. Právě jak jste zmínil, makulární degeneraci, čili změny na sítnici, může tam být počínající šedý zákal, může být vysoký nitrooční tlak, těch změn je opravdu velice mnoho, ale nejčastější bývá právě to slábnoucí akomodace, takže to vlastně pacienta donutí přijít a nechat si zkontrolovat.
Zrovna se slábnoucí akomodací tak počítat. Jaké to věkové rozpětí?
To je hodně individuální, nedá se stanovit určitá hranice. Někdo má tyhle ty problémy třeba už před 50. rokem, u někoho se tyhle problémy projeví až po 50. roce. Zase, tak jak jsem mluvila o těch požadavcích na ty zrakové funkce, záleží, jaký člověk tady ty požadavky má a podle toho samozřejmě vnímá tady ty změny. Takže nedá se říct všeobecně nějaký věkový limit.
Ani třeba u zákalů, šedého nejčastěji zákalu, tedy katarakty?
Taky se nedá říct, prostě není to striktně. Každý člověk je jiný, každý člověk je jiná individualita, u každého se to projevuje jinak. Ale tak, jak říkám, prostě záleží taky, jaké jsou ty požadavky na vidění pro toho člověka.
Jestli
máme
vlastně
pacienta.
Šanci a situace, ve kterých na to přijdu, že mi ten zrak třeba nějak slábne, nebo že nevidím na dálku, nebo že nevidím na blízko.
Určitě.
Každý
určitě.
To máme taky jinak, někdo nepotřebuje zkrátka se třeba dívat do dálky a zaostřovat. Co ta věkem podmíněná makulární degenerace? Tam se hodně mluvívá o té hranici 50. roku života.
Tam jsou určité degenerativní změny vlastně na zadním pólu oka, které můžou svým způsobem změnit vidění, deformovat obraz, dělat výpadky v zorném poli. A právě proto, že nejčastěji se tady ty změny objevují kolem toho 50. roku, proto se třeba mluví o tom, že je vhodné kolem té 50. začít chodit na pravidelné oční kontroly, zvlášť pokud je člověk zatížený nějakým jiným celkovým onemocněním, ať už je to cukrovka, ať už je to hypertenze, vysoký krevní tlak. Takže potom je důležité právě si všímat těch zrakových funkcí a nechat se vyšetřit. Není ideální jít do obchodu a koupit si brýle na čtení, pokud slábne zrak, ale je opravdu velice dobré spojit to s očním vyšetřením, s vyšetřením u očního lékaře.
Ta padesátka, i když jsem neměl krátkozrakost, dalekozrakost před tím, cokoliv, jakýkoliv problém, tak bych tam měl s tou padesátkou jít na to oční do ambulance a třeba nechat se opravdu preventivně pro jistotu zjistit a pak třeba chodit periodicky po nějakých pár letech.
Doporučovala bych kolem těch 50 let nechat se, i pokud nemám problémy, nechat se preventivně vyšetřit si právě oční pozadí, změřit nitrooční tlak a vlastně potom chodit pravidelně. Pokud je nález v pořádku fyziologicky, tak za rok a půl, maximálně po dvou letech, pokud se objeví nějaké změny, tak samozřejmě oční lékař už si potom pacienta zve častěji, aby se sledovali, jestli nedochází k progresi. A
je to hlavně asi proto, aby se případná, třeba zrovna ta věkem podmíněná makulární degenerace zachytila, ještě než se začne úplně projevovat mě subjektivně
ano,
jako pacientovi.
Ano, než se začne projevovat.
Než si to všimnu.
Ano. Vy si toho vlastně nemusíte všimnout, protože tam záleží na místě, kde ty degenerativní změny jsou lokalizovány. Pokud jsou mimo tu centrální krajinu, mimo makulu, tak pacient si to vlastně ani nemusí uvědomit a vlastně může to být nález právě při tom očním vyšetření, kdy už potom pacienta na to vlastně lékař upozorní a už si ho potom zve na ty preventivní kontroly, aby se hlídaly ty změny, které na tom očním pozadí vznikají.
Oční lékař specialista mě prostě nevyhodí od padesátky. Bude rád, že
určitě nevyhodí. Tam je, říkám, velice důležité právě tady to preventivní vyšetření.
Zde Český rozhlas Olomouc, Apatika vždy ve čtvrtek mezi 10. a 11. také dnes 1. února 2018 a věnujeme se očím a věku a zraku. Budeme se asi hodně bavit také o trošku strašáku věkem podmíněná makulární degenerace, ale samozřejmě také o kataraktě, případně glaukomu, tedy šedém, respektive zeleném zákalu lidově řečeno. A myslím, že tímto směrem se bude ubírat první z telefonických dotazů. Ano, můžete klidně začít volat či psát. A my teď máme paní posluchačku na linkách. Dobré dopoledne.
Dobrý den. Tady posluchačka Zvoničova. Je tam paní primářka?
Samozřejmě, posloucháme.
Dobrý den.
Paní primářko, já mám takový problém. Já jsem byla v dubnu na operaci se šedým zákalem, ale já mám i zelený zákal, to musím podotknout. A od té doby mě slzelo napřed jenom jedno oko, ale teď mě slzí obě dvě. A já už si nevím rady, co s tím mám dělat. Nechci paní doktorku nějak tady podezřívat, že mě špatně léčí. Proto bych chtěla ještě se přesvědčit, jestli je to tak nebo ne.
Možná by bylo šikovné zhruba, jestli můžete prozradit věk a jestli třeba už jste s tím slzením byla někde
80,
na očním.
84 roku. Mm-hmm.
A konzultovala jste třeba s očním
to slzení teďka? No já chodím pravidelně každý 3 měsíce na kontrolu.
Tak paní primářko.
Problém slzení se objevuje u většiny pacientů ve vašem věku, navíc pokud máte zelený zákal, takže jste pravidelně na kapkách, na lokální terapii, kterou musíte dávat. A samozřejmě to představuje takovou určitou zátěž pro spojivku na tom oku, protože pravidelně kapete. A většinou tady to slzení je způsobené změnou slzného filmu, který je právě vyvolaný tady tím pravidelným kapáním. Paradoxně tady na tyhle problémy pomáhají umělé slzy. Ono zní to nelogicky, ale je to tak právě proto, že je změněný slzný film. Ty slzičky nemají tu kvalitu tak, jak potřebuje to oko a neudrží se na něm tak dobře, tak musí člověk kapat pravidelně umělé slzy, aby vlastně si pomohl ten slzný film obnovit a potom tady ty problémy ustoupí. Je pravda, že je určité procento pacientů, kteří jsou citlivější a slzení se objevuje, ale říkám preventivně, musíte kapat umělé slzy mimo ty svoje léky na zelený zákal. Ty samozřejmě vysazovat nemůžete.
Mm-hmm. Ano.
Takže člověk to nenapadne.
To se přímo jmenuje umělé slzy.
Na trhu je celá řada od různých firem tady těch umělých slziček. Já bych vám doporučovala při kontrole ve své oční ambulanci, až budete, abyste paní doktorce tenhle problém svěřila a ona podle toho, na jaké jste místní terapii, tak potom vám doporučí určitý preparát, protože každý preparát má trošku jiné složení, trošku jinou funkci, čili je vhodné se domluvit se svým očním lékařem, který ten preparát by pro vás byl nejlepší.
Výborně. Dobře. No, člověka to nenapadne, že slzím už sám o sobě a ještě víc slzím a pořád nic nepomáhá a mám si koupit paradoxně umělé slzy, ale nejste ani první, ani poslední oftalmolog, který to tady zmiňuje. Umělé slzy jsou zkrátka trend. Třeba i teď teda nemáme mráz, ale když jsme mluvili třeba o oku, jak vyjdeme a rozslzíme se snad větší polovina národa, tak i tam nasadit umělé slzy a samoterapii?
Můžete preventivně, samozřejmě můžete. V podstatě, pokud jsou nějaké nepříznivé vnější vlivy, tak jediná reakce toho oka, které vlastně jakoby reaguje, ta spojivka, je buď, že vám zčervená, anebo začne slzet. Znamená to, že opravdu ten slzný film není kvalitní a to oko je podrážděné a reaguje tímto způsobem. Takže my preventivně musíme nakapat umělé slzy, abychom vlastně tu spojivku ochránili a předešli tady těmto potížím.
A teď důležitá věc. Častěji to pomůže, anebo nepomůže. Třeba po té operaci zákalu, protože na to teď chodí taky každý druhý, možná každý senior, řekněme.
No, po operaci šedého zákalu se v podstatě doporučuje kapat umělé slzy, než to oko se přehojí, protože je to klasická chirurgická operace, jsou tam vlastně klasické chirurgické rány a ta rohovka, většinou se operuje rohovkou, se musí přehojit, navíc po operačně se zase kapou další kapky, které taky můžou ovlivňovat složení slzného filmu, takže je vhodné po operaci kombinovat vlastně tu léčbu, kterou mám, tu lokální antibiotickou léčbu, zároveň s těma umělýma slzičkama.
Takže preventivně, profilakticky, pro jistotu i ty umělé slzy jako doplněk.
Jako doplněk bych volila.
Další dotaz z SMS, čísla 723 70 33 51 v apatice Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den, paní primářko, manželka má šedý zákal a minus 13 dioptrií. Pokud by si nechala operovat šedý zákal kataraktu, snížily by se i ty dioptrie? Děkuji. Manželka má 69 let.
Operaci šedého zákalu se dá ovlivnit vlastně dioptrická hodnota tím, podle toho, jak se zvolí dioptrická síla té nitrooční čočky. Takže tady u těch extrémních vad vlastně se dá ta vada operaci šedého zákalu snížit. Vzhledem k tomu, že se jedná, říkám, o takovou vlastně extrémní refrakční vadu, je vhodné dopředu na pracoviště, kde si vyberu operaci, se domluvit, protože většinou tady pro tyto pacienty se speciálně objednává nitrooční čočka, která vlastně ovlivní potom ten výsledný počet těch dioptrií.
Je to čočka, za kterou si už připlácím, nebo to je standardní čočka hrazená pojišťovnou?
Je to
při tomhle případě.
Ano, je to monofokální standardní nitrooční čočka.
Čili s tím hrazením je to jak?
Ano, pacient si nepřiplácí.
V tomhle případě ne. Tady je Český rozhlas Olomouc a čtvrteční apatika vždy mezi 10. a 11. Dnes se věnujeme očím, věku a těch diagnóz v téhle souvislosti. V tomto kontextu je pochopitelně řada a řada. A taky spousta a spousta telefonátů i SMSek. Tak jim se budeme za chvilku věnovat. Teď ale, kdo pak je na lince a na co pak se chce zeptat? Hezké dobré dopoledne.
Dobrý ráno. Chtěla bych se zeptat paní doktorky. Chodím delší dobu k oční lékařce, stále mi otíkají oči. Říkala, že mám povolené vazivo podličky, je mi 62 let a že musím to nechat zoperovat, aby se mi to spravilo. Oči mě řežou, červenají, ráno je nemůžu pořádně otevřít. No a tvrdí mi, že tady tenhle ten zákrok je hrazený pacientem. Je to tak?
Jenom jestli rozuměla všemu, ano. Paní primářka.
Ano, ano.
Jestli se chcete doptat, doptejte se, dokud máme paní
posluchačku. Ne, děkuji. Tam většinou opravdu dochází k tomu, že tak, jak vlastně slábne vazivo věkem, tak to též se projevuje na víčkách a může se to projevovat právě tady tím různým prolapsem. Ten zákrok, o kterém mluvíte, je opravdu zákrok, který není hrazený pojišťovnou. Jedná se většinou o odstranění nadbytku kůže víček a s posílením spodiny, kdy vlastně se zpevní ta spodina toho víčka a ty víčka se spraví. To slzení a začervenání těch očí s těma víčkama nesouvisí, tam zase je problém hlavně v tom slzném filmu, ale je pravdou teda, že vlastně částečně, pokud absolvujete tuhletu plastickou operaci, tak vám to trošku ty problémy zmírní.
Jak je to s úhradou?
Úhrada, platí si to pacient a samozřejmě úhrada je různá na různých pracovištích, čili pokud si pacientka vybere pracoviště, tak se musí domluvit přímo tam.
Ale je to plastická, kosmetická operace, ano, čili ano, není to indikováno?
Ano, ano, ano. Platí to, patří to mezi ty plastické operace.
Takže hrazeno pacientem samoplácovsky, nikoliv takzvaně na kasu, na pojišťovnu.
Přesně tak.
Máme další telefonát právě teď u nás v Apatice Českého rozhlasu Olomouc. Dobré dopoledne i vám.
Krásné dopoledne, pane Volný. A mám dotaz na paní primářku. Paní primářko, prosím vás, mám 4. rokem odchlíplé sítnice. A vidím teda jako obrysy všeho, světlo, tmu. Nic ale nepřečtu, už mám 2. elektrickou lupu. Musím podotknout, že mám 75 roků. Je nějaká šance, budou nějaké operace na to, nebo dá se s tím něco dělat?
4 roky je poměrně dlouhá doba, tam záleží u té odchlípené sítnice, která část sítnice je odchlípená, a v okamžiku, kdy se tady tyhle změny dostanou do centrální krajiny, tak je to prognosticky velice nepříznivé. Určitě chodíte na kontroly, že se ten nález kontroluje, jak vypadá, ale bohužel pokud opravdu dochází ke změnám v té centrální krajině, tak ta prognóza jako opravdu není dobrá.
Ale ono je to ty 4 roky úplně stejný pořád. Ale ještě jsem měla jeden dotaz. Mm-hmm. Jestli by mě nepomohly jakékoliv brýle, abych něco aspoň mohla přečíst, protože elektrické lupy už mi nepomáhají.
Další kompenzační pomůcky existují-li?
No, ty lupy vlastně jsou k tomu, aby pomohly. A tak, jak jsem mluvila o tom, že pokud jsou změny v centrální krajině, bohužel ty změny jsou nevratné, tam vám brýle nepomůžou, protože brýle nám korigují refrakční vadu, ale pokud sítnice není schopná přenášet ten signál, ten vjem, který má přenášet, tak vlastně vám brýle nepomůžou.
A paní primářko, takže operace žádný se ještě nekonají na toto, jo?
Tam opravdu ty změny, už tady po 4 letech by vám operace ani nepomohla, protože tam jsou změny prostě určitě degenerativní.
No. Ale víte co, já vám řeknu, zase chci utěšit všechny, co už nevidějí vůbec, protože tohle ještě vidím, že je světlo a tma.
Mm-hmm.
No,
ono to je důležité.
Pán Bůh zaplať za to, že?
U vás je důležité, že říkáte, že 4 roky je to stejné, čili vlastně přece jenom tím, že vnímáte tady určitý světlo tmu, jste schopna se orientovat a mm-hmm, i to je dobré, i to je vlastně pozitivní, že i když nemůžete číst, tak přece jenom svým způsobem jste soběstačná.
A já si troufám říct u konkrétní paní posluchačky, že hlavně optimismem vždycky nakazí i moderátory a všechny.
Vždyťku, no tenhle optimismus, to je jediný, co už mám.
Tak se na vás zase budeme těšit, třeba dnes odpoledne, nebo zase i v Apatici Českého rozhlasu Olomouc. Moc vám děkujeme, mějte se zatím krásně. Já se musím samozřejmě věnovat také SMS dotazům, kterých přibývá a přibývá paní primářko Michálková. Zase k šedému zákalu, kataraktě, jestli pak se má čekat, až takzvaně dozraje. Vždycky ten dotaz padne, když mluvíme třeba i o zákalech. Takže jak to je s tím dozráváním?
Tohle to je takový mýtus, který mezi pacienty přežívá, že se musí čekat, až dozraje šedý zákal a potom jít na operaci. Dneska už to neplatí. To platilo před takovýma 20 lety, kdy vlastně se používaly jiné operační techniky. S postupem vlastně z modernizací technických možností a těch operačních zákroků se samozřejmě nečeká, až dozraje šedý zákal. K operaci se jde v momentě, kdy pacienta ten šedý zákal obtěžuje, kdy mu vadí ve vidění, obtěžuje ho učtení. A naopak dneska je lepší, pokud pacient na operaci jde dříve, protože dokud je vidět reflex sítnice, protože ta operace je bezpečnější, rychlejší, má menší procento komplikací, takže bych rozhodně nedoporučovala počkat, až dozraje šedý zákal.
A teď jaká operace? Stále se přistupuje jak tím klasickým chirurgickým, řekněme, řezem, tak také laserem? Jaký je ten trend?
Dneska se používá vlastně k operaci ultrazvuk, drcení ultrazvukem toho jádra, čili se dá využít velice malého řezu, vlastně 2-2,5 mm, což jsou tak malé rány, že se nemusí šít. Používají se materiály měkkých čoček, které se vlastně dají složit, jakoby složit, takže se dostane do oka ta čočka takhle malým řezem a v momentě, kdy se dostane na to místo tam, kam patří, tak se rozvíne. Takže ten postup je samozřejmě mnohem modernější. Čekalo se, tak jak se vracím k tomu původnímu dotazu, až dozraje šedý zákal, kdy se vlastně operovalo velkým řezem, odstraňovala se celá čočka, ještě se v té době neimplantovaly umělé čočky, anebo když tak tvrdé, čili zase muselo být využití velkého řezu těch 7 mm, což samozřejmě tu operaci komplikovalo, čili dneska bych rozhodně nedoporučovala počkat. Laser se využívá při operaci šedého zákalu pouze na otevření předního pouzdra, aby se vlastně operatér potom tím ultrazvukovým přístrojem dostal přímo k tomu jádru, k té čočce a mohl ho odstranit. Ano, ale jako čočka jako taková se odstraňuje ultrazvukem.
Ultrazvuk, drcení a velmi šetrná metoda je to.
Ano.
Pojďte se s námi dál věnovat apatice Českého rozhlasu Olomouc, tématice očí, zraku a věku. Já doufám, že se ještě dostaneme taky více k té věkem podmíněné makulární degeneraci, ale na druhé straně paní primářko Renato Michálková, je dobré, že netrápí zase tolik lidí a že to v uvozovkách častokrát dotaz jenom v uvozovkách na ten šedý zákal třeba, anebo i na další zákaly. Paní doktorko, před 6 lety mi na přístroji zjistili, že mám na obou očích zelený zákal. Glaukom, musela jsem si kapat každý den večer jednu kapku do každého oka. Před rokem a půl mi doktor, aniž by mě poslal znovu na nějaký přístroj, řekl, že už si nemám kapat. Přitom ale slyším stále, že zelený zákal se nedá vylečit ani operovat. Už si nekapu tedy rok a půl, tak nevím, co mám dělat. Někdy mě ty oči strašně pálí a slzí a mám tam i tlak. Posluchačka.
Tahle problematika se objevuje poměrně často. Samozřejmě, jak se zdokonaluje možnosti vyšetření, tak samozřejmě se zpřesňují diagnózy. Dneska už existuje i taková jednotka, takzvaná oční hypertenze, kdy vlastně je vyšší nitrooční tlak, ale pacient nemusí být na lokální léčbě. Takže samozřejmě je mnohem pohodlnější, pokud nedochází k žádným změnám na očním pozadí, na zrakovém nervu, že se ta lokální léčba vysazuje a pacient chodí jenom na kontroly. Ty kontroly bych samozřejmě doporučovala, pokud jste byla na léčbě poměrně dlouhou dobu, tak bych doporučovala přece jenom kontroly toho zrakového nervu nitroočního tlaku.
Když se mluví o nitroočním tlaku, což je asi projev symptom toho zeleného zákalu, ale ten já necítím jako tlak subjektivně,
ne.
Pacient já necítím, že by mě tlačilo v očích, to ne.
Nitroční
tlak vy zjistíte na přístroji.
Ano, právě. Při tom vyšetření. Tady ten pocit tlaku a co pacientka udává, to zase se vracím zpátky k té poruše toho slzného filmu, kdy opravdu nemusí být dobrá kvalita slzného filmu a to se projevuje právě pálením očí, únavou očí, pocit tlaku očí.
Věřím, že bude dobrá kvalita spojení teď v apatice Českého rozhlasu Olomouc s dalším telefonátem a dotazem. Hezké dobré dopoledne.
Dobrý den, tady posluchač z Dubu nad Moravou. Chtěl bych se optat, mám 73 roku, před rokem a něco mi zjistili makulární degeneraci a zatím s tím nic nedělají, že prý až to bude horší. Já někde čtu, že to končí vás lepotou, tak proto se ptám. A
to já se teda taky ptám, paní primářky, čtu všude také. Zavčas začít léčit, když to nevylečíme, tak to aspoň zalečíme, podchytíme, zabrzdíme, no.
Tady ty degenerativní změny se s věkem objevují, ale existuje několik forem těch makulárních degenerací. Jednak je to suchá forma, jednak je to vlhká forma a samozřejmě přístup k různému typu těch makulárních degenerací je různý. Pokud se jedná o takzvanou suchou formu makulární degenerace, což je asi u vás, že chodíte na kontroly a vlastně zatím opravdu v tomto případě není indikovaný žádný zákrok, tady bych doporučovala vlastně pomoci sítnici různýma preparátama, jakoby s výživovýma preparátama, které obsahují lutein, zeaxantin. Pokud už na sítnici nějaké změny jsou, tak tady ty doplňky stravy to nevyléčí, alespoň to zpomalí tu progresi a vlastně jakoby zachová ten stav tak, jak je. Takže záleží, jaký typ formy té makulární degenerace máte, ale pokud jste řekl, že vám nedoporučili žádný další postup, tak se jedná o tu suchou formu.
Ano?
Pardon, tak nedoporučili, ale říkali, že až se to vyvine do horšího stádia nějak, že potom injekce asi. No. Tak nějak.
Ano.
Tak možná doporučuji zeptat se u očního specialisty, alespoň my jsme říkali na bázi luteinu nebo zeaxantinu, ty preparáty volně prodejné, ale není jeden jako druhý, takže konzultovat, který vybrat v lékárně.
Určitě by doporučovala konzultovat s očním lékařem, protože všechny tady tyhle preparáty se prodávají jako doplňky stravy, čili tam není vlastně taková ta kontrola, tak jak u léčiv. Takže prostě ne vždy musí být to množství toho obsahu té látky v tom preparátu daný, takže bych doporučovala konzultaci s očním lékařem, který vám doporučí vlastně osvědčené přípravky, které se používají a které kontrolovány byly.
Jak je to u té věkem podmíněné makulární degenerace s tou suchou a s tou vlhkou formou a jestli pak se může jedna změnit třeba ve druhou?
Tam záleží samozřejmě také na nálezu na očním pozadí. Ta suchá forma je nejčastější, ta se objevuje nejčastěji u pacientů a vlastně záleží také na tom, kde se ty změny objeví. Samozřejmě pokud jsou mimo centrální krajinu, tak pacienty ani nemusí vnímat. Ten nález na tom očním pozadí je doprovázený vlastně drůzama, takovýma ložiskama lipoidníma. A tam záleží, jak vypadají. Pokud jsou to tvrdá ložiska, tak tam většinou ten stav zůstává stabilizovaný a nedochází k progresi. Ale pokud jsou to takzvané měkké drůzy, které nebývají dobře ohraničené, tak tam opravdu může docházet vlastně jakoby k prosaku v okolí těch drůz, k jejich splývání. A potom k přechodu do té vlhké formy makulární degenerace, která vlastně potom právě se řeší tady těma zákrokama, ať je to vlastně injekce, která se dává do oka nebo další operační zákroky.
Co třeba bývá častější, suchá nebo vlhká forma?
Naštěstí suchá forma.
Naštěstí, protože ta má lepší prognózu.
Ta opravdu nemá, i ten průběh není tak dramatický. Naštěstí u větší množství populace se objevuje tady ta suchá forma. Takže to je taková pozitivní zpráva.
Když jsme říkali na začátku, nač si dávat dobrý pozor, tak tady je zrovna hodně pomůže třeba od těch 50 let věku chodit pravidelně na preventivní kontrolu, když mi nic netrápí.
Ano.
Protože oční lékař pozná, jestli už tam nenabíhá jakákoliv forma VPMD.
Ano, pokud vás vyšetří, jakože vás vyšetří vám sítnici, tak on vlastně vidí ty změny, které tam vznikají, jestli tam nějaké jsou.
Tady je apateka Českého rozhlasu Olomouc, oči a zrak, tomu se věnujeme s primářkou očního oddělení nemocnice v Šumperku, paní doktorkou Renatou Michálkovou a teď pochopitelně ještě také s nějakými telefonickými dotazy. Oslovujeme právě vás, dobré dopoledne. Dobrý den.
Dobrý den. Tady je Krnov. Já jsem se chtěla zeptat, prosím vás, já už mám 11 roků, mám problémy vždy pouze s jedním okem, které se mi zakrvaví, velice mě bolí okolí, bolí mě polovička hlavy, užívám Ibalgin a jakmile to oko mi červená, tak mi to zase zmizí. Tak nevím, čeho se mám vyvarovat, nebo oční lékař mi, já si dávám i Maxidex, no a nic, tak vždycky, když mě to začne a mám to třikrát do roka.
Paní primářko, potřebujete-li třeba ještě nějaký doplňující dotaz?
Tohle je hodně všeobecný dotaz, protože začervenání oka samozřejmě může být způsobeno více faktory. Léčíte se s krevním tlakem?
Neléčím se právě na nic. Je mi 75 roků.
Červené oko může být jednak způsobeno zánětem. Vzhledem k tomu, že kapete Maxidex, tak bych se přiklánila asi tady k téhle variantě, že dostáváte lokálně antibiotika. Ale samozřejmě červenání oka může být způsobeno i prasklou cévkou, kdy vlastně se jakoby krev vylije pod tu spojivku. Tam většinou právě dochází k tomu, že to bolí a to oko začervená. Takže tohle v podstatě záleží na vyšetření, jak vypadá ten nález na tom oku.
Já jsem byla na veškerých vyšetřeních a prostě všechno mám dobré. Já si nevím, spojivky dobré, pozadí, všechno. A ono to opravdu, ono to, jakmile to přijde, to oko, tak 10 dnů to mám a pak se mi to ztratí zase.
Když si kapete ty kapky, tak se vám to ztratí?
No, já ani ty kapky si kapat nemusím.
Samozřejmě.
To se, jak to přijde, tak to odejde.
A to oko je celé červené, anebo je tam jenom
určitě? Celé červené, zakrvavené, ale vždycky jenom jedno oko.
Říkám, tam to vlastně souvisí i s tím, že vlastně tam může probíhat takový chronický zánět. Záleží, jestli si všimnete nějakého vyvolávacího momentu, někdy to třeba dělá změna teploty, takže se objeví prostě tady ten problém. Pokud na těch spojivkách ten problém byl, tak většinou člověk, když je indisponovaný nebo při nějakém tom vyvolávacím momentu, právě tady tenhle problém se objeví. Ano, že se to vrací.
Všimnout si třeba toho spouštěče a konzultovat to zase potom individuálně na očním,
s lékařem, co to
příště půjde, paní posluchačka. Čeká nás řada ještě SMS-kových dotazů. Tenhle bude možná stručný, paní primářko Michálková. Překlad. Co pak je to artefakia PCIOL?
To znamená, že je v oku umělá čočka a je vdaná zadní komoře. Takže to je vlastně jako diagnóza.
Napsáno je to někde v lejstru.
Ano.
Člověk čeká, že je to nějaká závažná diagnóza. Je
ne,
to
ne,
ta
ne.
Čočka
pojmenování. Znamená to, že je člověk po operaci šedého zákalu a do oka má implantovanou umělou čočku.
Tou a tou metodou. Tak, dobrý den, je mi 63 let, nosím brýle na dálku a mám takzvané prismatické dioptrie. Co jsou to prismata?
Prismata jsou hranoly, které vlastně vyrovnávají tu centraci vlastně v brýlích.
Mám dvakrát operovanou sítnici. Tady je nějaká buď zkratka nebo překlep v LDTF, IDTE, šedý zákal. V pondělí se mi před okem začaly dělat pavučiny. Prý je v oku i zelený zákal a když se sítnice odchlípne, bude muset být další operace. Paní Pokorná se ptá v SMS-ce.
Pokud se v pondělí objevily zákalky nebo nějaké pavučinky před okem a je to nová změna a to oko už je po operaci, už je po určitém zákroku, tak bych doporučovala poměrně rychle navštívit očního lékaře právě proto, aby se zkontrolovala sítnice, jestli nedošlo k jejímu odchlípení, protože to riziko tady existuje a pokud opravdu se objevily nově tady ty zákalky v tom oku, tak bych doporučovala co nejrychleji navštívit očního lékaře.
Důležitá věc o idiopatických bezpříčiny zákalkách ve sklivci. Mluvíme vždycky, ale tohle není ten případ. Vždycky nám říkají oční lékaři, když je to takzvaně bez ničeho, každý občas máme ty pavučinky, ten zákalek ve sklivci. Ale tohle je jiná věc.
Tohle je jiná věc, protože pokud už je to oko po zákroku, tak samozřejmě to riziko vzniku odchlípení sítnice je větší. Zákalky ve sklivci, to má zhruba 90% lidí. Tam je to o tom, kdy přeplave ten zákalek přes zrakovou osu, že si to člověk uvědomí.
Pavouček přeběhne a hotovo.
Ano, a schová se. Ale tady, pokud opravdu to oko už bylo na určitých zákrocích, je tam po operačních zákrocích a je to najednou nová věc, která se objevila, tak bych doporučovala vyšetření.
Ještě velmi stručně, dobrý den, bude mi 70. Nikdy mě oči příliš nezlobily, krom běžných úrazů, sponka, jehlicí a podobně, ale v současné době, například při jízdě autem z ničeho nic, jedu v mlze. Stačí zamrkat a je to pryč. Co může být tohle?
Tohle je přesně ten případ, o kterém jsem mluvila na začátku, vlastně nekvalita, špatná kvalita slzného filmu, právě proto, že tím, jak pacient přemrkne, tak se ten slzný film obnoví a potom se to vidění spraví. Takže zase tak se vracíme k tomu původnímu tématu kapání umělých slziček. Pokud člověk řídí, tak samozřejmě musí zastavit, pokud si nakape klasické umělé slzy, ale existují i umělé slzy ve spreji, které jsou vhodnější pro řidiče, že tam není ta prodleva, kdy musím čekat, vlastně jak rozmrkám tu kapku a ten slzný film se obnoví rychle.
Vraťme se tedy zase na ten začátek, třeba pro posluchače 50+, nebo i starší samozřejmě, proč je důležitá ta prevence a i preventivní profilaktická návštěva očaře, oftalmologa, očního lékaře.
Tak, jak jsem o tom mluvila, právě proto, aby se jednak zjistila refrakční vada, jednak zjistili, jestli nejsou nějaké degenerativní změny na sítnici, aby vlastně včas se podchytili, domluvili se kontroly, domluvili se možnosti léčby, pokud by byla nutná, a zároveň zkontrolovat nitrooční čočku, nebo vlastně čočku pacienta, jestli tam nedochází ke vzniku nějakých zákalů.
No a dostanete se třeba na pracoviště, pokud jste z okolí, i do Šumperské nemocnice, na oční oddělení k paní primářce Renatě Michálkové. My vám moc děkujeme za dnešní návštěvu, za cestu, kterou jste vážila. Moc pozdravujte také posluchače, kteří nás i poslouchají, jak vám říkali. A budu se těšit třeba zase po čase u nás v Apatice Českého rozhlasu Olomouc. Paní primářka Renata Michálková, díky moc, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.